Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на Бугарија Румен Радев и председателката на Македонија Гордана Цилјановска-Давкова завчера имале телефонски разговор. Како што информира кабинетот на бугарскиот председател Радев, двајте соговорници разговарале за важноста од конструктивен диалог на највисоко ниво меѓу двете земји. Цитирам, овој диалог е од особена важност и за изградба на цврста основа за развој на билатералните односи и за решавање на регионалните и глобалните предизвици, поврзани со обезбедувањето на безбедноста, борбата против тероризмот и исправувањето со нелегалната миграција, се наведува во информацијата од кабинетот на бугарскиот председател Радев. Најавите се дека во април председателката Цилјановска-Давкова заминува за Софија, каде што ќе учествува на самитот Акаба за борба против тероризмот и екстремизмот, организиран од Радев и јорданскиот крал Абдула II. Да се искористи новиот момент во процесот на проширување, повикаа дел од европратениците кои се дел од мешовитиот парламентарен комитет со Македонија. Ко-председавачот Карло Рекслер преку медиумите, а и на настанот, ги повика властите во земјава, како што вели, да не губат време.
Северна Македонија сада во една ситуација.
Северна Македонија е сега во една ситуација, кога се отвора можност и да ги искористи поинаквите геополитички околности, кои едноставно го поставија прашањето за проширувањето погоре на дневен ред, изјави Рекслер. Во интервју за МРТ, известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц истакна дека билатералните прашања не треба да се дел од процесот на пристапување и најави дека ќе работи засилено со новите бугарски власти за да се најдат начини да почне преговарањето за членство.
So we will need clear statements from the European Commission and the Council, and we will need statements from the Bulgarian government that with the inclusion of the Bulgarian minority into the constitution, the bilateral issues that need to be solved within the accession process are fulfilled, and that there will be no more additional requests being put on the table in relation to the accession process.
Председател на владата Христијан Митковски и министрите ќе учествуваат на унгарско-македонскиот владин самит денес и утре, кој ќе се одржи во Република Унгарија. Согласно агендата, предвидени се тетате средби помеѓу председател на владата Христијан Митковски и председател на владата на Унгарија Виктор Орбан. Во рамки на владиниот самит, предвидено е да се одржат и билатерални средби помеѓу ресорните министри на двете влади, пошто ќе следи и заедничка владина седница помеѓу двете влади. Државата нема да ги плаќа придонесите за минимална плата од 500 евра. Побарањето на синдикатите и работодавачите придонесите за разликата од 24.400 до 30.000 денари да ги плаќа владата. Министерката за финансии Гордана Димитриовска-Кочовска насител со став. Промени во доночната политика нема да има.
Пред нецела година имавме избори, помалку од една година, и настапивме со изборна програма во која што ги кажавме, значи, нашите ставови во однос на даночните стапки при донести така натаму, така што во однос на тоа прашање не може да има никакви промени. Јас немам ништо против, колку ќе се договорат, толку ќе биде она што ние ќе го прифатиме како такво.
Синдикатот нема да отстапи од барањето за поголем скок на платата од законските 1800 денари. Аргументот зошто треба да биде повисок минималецот, денеска ќе го испорачаат до владата. Председателот на синдикатот Слободан Трендафиловски во изјава за Сител рече:
24.400 денари, колку што ќе биде, предпоставуваме растот на минималната плата согласно параметрите утврдени во законот, на работниците им се гледа премалку. И затоа работниците очекуваат работодавачите да ги зголемат платите, не само минималната плата, а владата тука да изигра клучна улога преку ослободување на придонесите.
Каја Шукова за спад на стандардот на граѓаните од опозицијската СДСМ напред побара владата да прифати минимална плата од 500 евра.
Ако минималната плата не се зголеми на 500 евра. Тоа ќе значи дополнително влошување на животот за илјадници семејства, кои веќе едва и врзуваат крај со крај. Покачувањето на платите е единствен начин да се спречи понатаможното осиромашување на граѓаните и да се овозможи економски напредок. Без оваа мерка, стотици илјади работници ќе продолжат да работат за плата што не е доволна ниту за покривање на основните трошоци.
Од ВМРО ДПМН е возвратија. Да не беше криминалот на СДС и ДУИ, може и имаше за поголеми плати. Буџетот е стабилизиран, прво беа покачени пензиите, а сега ќе растат и платите. Со стабилизирање и раст на економијата, дополнително ќе растат и платите во целост, наведуваат од владеачката партија. Инаку минимална или близу до минималната плата во моментов земат околу 35.000 вработени. На 20 институции во Македонија за да се заштетат купувале руски антивирус. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го откри министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
Точно е фактот дека голем број на институции сместуваат податоци на граѓаните на сервери кои што потоа не се грижат дали се доволно заштитени или каде им се сместени. Сега заштитата која што ја нудиме во сајбер просторот е адхок. Ако некоја институција сама реши да се заштити, тоа го прави. Но се уште немаме обврска кај сите институции тоа да го прават и заради тоа е ваквата невоедначеност која што не се случува.
Министерството подготвува и измени на законот за медиуми. Со него онлайн медиумите ќе бидат озаконети. Регистерот ќе го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и условот во моментот како што е напишан законот, еден медиум треба да има најмалку тројца вработени за да може да се регистрира во тој регистар и секако да има македонски домен и импресум, вели Стефан Андоновски. Овие законски измени треба да се донесат до крај на месецот. Денови во Македонија зовреа социјалните мрежи за наративот по критиките и навредите од страна на Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, упатени кон пратеничката Славјанка Петровска во собранието. Поред Министерката за финансии Кочовска, опозицијата решила од ова да направи тема, бидејќи додека дискутирале во собранието, немало реакции. На преспорача, темата да се затвори.
Предмет сум на лажни изјави, сообщенија по социјалните медиуми веќе со месеци. Во ниту еден момент не ме слушнавте да излезам и да се пожалам за нешто. Така што за мене оваа тема е затворена. Секој има право и ги повикувам да си ги искористат своите права, па да видиме кој бил во право, кој не бил во право и кој се трудел да дефокусира или да користи злоупотреби и лажна терминологија.
Пратеничката Петровска при гостувањето на ТВ24 посочи дека ситуацијата ескалирала и отишла предалеку, а според неа министерката Кочовска имала намера да ја подцени и дискриминира затоа што нема семејство и деца. Најави дека ќе поднесе преставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.
Јас реков, зошто пратеницата на ВМРО-ДПМНЕ не го поддржа законот за намалување на патните трошоци? Тоа беше моето пратеничко прашање. Дали јас добив навреда, јас не ја примив навредата. Дали беше намирата да бидам навредена и омаловажена, затоа што немам деца и немам семејство? Апсолутно да. Реакциите кои следуваа на јавноста, не само на СДС. По ова е тоа што всушност го вознемири ВМРО-ДПМНЕ, затоа што видоа дека отиде работата предалеку.
Сопартиците на пратеничката Петровска застанаа за неа и ја поддржа, побара оставка од министерката за финансии. Председател на Македонското собрание Африм Гаши потенцира дека политичките ставови може да се искажат без меѓусебни навреди. Цитирам, веќе разговарахме за носење на нов етички кодек, кој сакаме да го подобриме и да го почитуваме, ке работиме во назградба на зголемување на политичката култура. Последните настани не се добри за собранието и не зборуваат добро данас, порача Гаши на средба со новинарите. Завчера во Струмица на традиционалниот карневал се случи тричасовно дефиле со стотици маскирани учесници кои парадираа на струмичките улици. Со музика, со маска и игра се пренесуваа пораки за мир, љубов, разбирање, но и за подобро и похумано општество. Вчера на прочка беше детскиот карневал. Карневалските свечености во Струмица продолжуваат и денеска. Со варење бел граф и одбележување на чист понеделник, кога официјално почнува и големиот великденски пост. Карневал за прочка имаше и во Прилеп. 30 групни и поединечни маски со околу 600 учетници продефилираа низ центарот на Прилеп како дел од 23-тиот карневал прочка. Гост имаше од повеќе крајеви на Македонија. Маските беа поделени на традиционални, некои стари и совекови, но имаше и модерни маски. На карневалот учествуваат и млади и стари. Денес со чиста недела започнува Великиот пост, кој трае се до Великден и е период на духовно и телесно прочистување. Во текот на чистата недела, постот е строг и се пости на вода. Верниците се посветуваат на покаяние и молитви, подготвувајќи се достојно да го дочекаат најголемиот христијански празник Великден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.